Në legjit të tensioneve midis ishullit vetë qeverisës të Tajvanit dhe fshinjit të ti, Kinës.
Tensionet midis Kinës dhe shteteve të bashkuara u rritën për shkak të vizitës në Tajvan të dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi. Kina tha se kjo vizitë cenon seriozisht sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, teksa Pelosi shprehu solidaritetin amerikan me popullin tajvanez. Në këtë tekst, ju sjellim një kronologji të tensioneve midis ishullit veçeverisës të Tajvanit dhe fshinjit të tij Kinës. Komunistët e Mao Zedongut morën pushtetin në Pekin në tetor të vitit 1949, duke mposhtur në luftën civile Partinë Nacionaliste Kuomintang të Chiang Kai-shek. Pas kësaj, nacionalistët e kësaj partie u larguan në ishullin e Tajvanit dhe formuan qeverinë e tyre në Taipei në dhjetor të po atij viti, duke shkëputur kontaktet me Kinën. Më 1950, Tajvani u bë aleat i Shteteve të Bashkuara, që është në luftë me Kinën komuniste në Kore. Shëbaja dislokoi flotën e saj në ngushticën e Tajvanit për të mbrojtur aleatin e saj nga ndonjë sulm i mundshëm. Në tetor të vitit 1971, Pekini mori ulësën e Kinës në Kombet e Bashkuara, që më herët mbahej nga Taipei. Më 1979, Shtetet e Bashkuara zyrtarisht shkëputën raportet me Tajvanin dhe vendosën raporte diplomatike me Pekinin. Washingtoni shprehu mbështetjen për politikën një Kinë, që thot se Tajvani është pjesë e Kinës, por Pekini mban raporte tregtare dhe ushtarake me Taipein. Në fund të vitit 1987, banorëve të Tajvanit për herë të parë ju lejua që ta vizitonin Kinën. Kjo mundësoi që familjet të tëra të ribashkoheshin. Më 1991, Tajvani shfrytëzoi qeverisjen në masa të jashtëzakonshme, duke i dhënë fund në mënyrë të njëanshme gjendjen e luftës me Kinën. Bisedimet e para të drejtpërdrejta midis palëve u mbajtën në Singapur 2 vjet më vonë. Por më 1995, Pekini pezulloi bisedimet në shenj proteste ndaj vizitës në SBA të presidentit të atëhershëm të Tajvanit, Li Teng-hui. Më 1996, Kina testoi raketa në Tajvan me qëllim që të pengonte votuesit që të marrin pjesë në zgjedhjet e para demokratike prezidenciale të këtij ishulli. Në zgjedhjet e vitit 2000, Partia Nacionaliste Kuomintang të Chiang Kai-shek për herë të parë humbi pushtetin në Tajvan. Në vitet pasuese, lidhjet ekonomike midis dy palëve u përmirësuan. Në mars të vitit 2005, Pekini miratoi një ligj që autorizon përdorimin e forcës nëse Tajvani shpall pavarësinë. Në prill të vitit 2005, kreu i KMT-s, Lian Chan, realizon një vizitë historike në Pekin për bisedime me udhëhesin kinez Hu Jintao. Në vitin 2008, Kina dhe Tajvani rinisin bisedimet në nivellet e larta. Pasi Ma Jung-jao nga KMT-ja zgjidhet president me një platform me qasje misore ndaj Pekinit. Në vitin 2010, dy palët nënshkruajnë marrëveshje kornisë të bashkëpunimit gjithëpërfshirës ekonomik dhe më 2014-ën Tajvani dhe Kina mbajnë bisedimet e para midis dy qeverive që nga ndarja ishullit. Në janar të vitit 2016, Tsai Ing-wen nga Partia për Përparim Demokratik, parti që tradicionalisht avokon për pavarësi nga Kina, u zgjodh presidente e Tajvanit. Në qeshor të po ati viti, Kina ndërpreu të gjitha komunikimet me Tajvanin, pasi qeveria e re tajvaneze nuk pranoi që të njohë politikën e Pekinit një Kinë. Në dhjetor të vitit 2016, Donald Trump, që sapo ishte zgjedhur presidenti i SBA-s, veproi në kundërshtim të politikës diplomatike prej dekadash të SBA-s dhe zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin tajvanez Tsai. Në janar të vitit 2019, lideri i Kinës, Xi Jinping, paralajmëroi se bashkimi i Kinës dhe Tajvanit është një çështje e pashmangshme. Në vitin 2021, avionet e ushtrisë kineze kryen qindra fluturime në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit. Në tetor, presidenti amerikan Joe Biden tha se SBA-ja do të mbrojë Tajvanin nëse Kina e sulmon ishullin. Por këto komente më pas u tërhoqën pjesërisht nga shtëpia e bardhë. Presidentja tajvaneze Tsai konfirmoi se në Tajvan gjendën një numër i vogël i trupave amerikane për të ndihmuar në trajnimin e forcave tajvaneze. Më 23 maj, presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje për rendimi që të ketë një pozicion të fortë kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë dhe të pengoi Kinën që të marrë me forcë Tajvanin. Ai përsëriti qëndrimin se SBA-ja do të mbrojë Tajvanin në rast të një pushtimi kinez. Më dy gusht, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi nisi vizitën në Tajvan, pavarësisht paralajmërimeve të Kinës. Pelosi është zyrtarja më e lartë amerikane që ka vizituar Tajvanin në 25 vjetët e fundit. Ajo tha se vizita e saj në Tajvan tregon për kushtimin e fuqishëm të SBA-s ndaj ishullit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Inspektimi i anijes së parë që transporton të drithin Ukrainas ka përfunduar dhe ajo së shpejti pritet të kaloj për mes ngushticës së Bosforit për në destinacionin e saj përfundimtar në Liban. Kjo po bëhet si pas një marveshjeje të ndërmjetësuar nga OKB-ja për të rifiluar eksportet e grurit nga vendi shkatruar nga lufta. Anija transportuese Razoni, që është regjistruar në Sierra Leone, ka arritur në brigjet turke para ditën e sotme. Ajo po transporton mbi 26.000 ton metrik misër. Ministria Turke e Mbrojtjes tha sot se inspektimi u kryen nga një ekip prej 20 personash. Si pas marveshjes, inspektimi i drithit bëhet nga një qendër e posaçme e përbashkët koordinimi, e përbër nga zyrtar civil dhe ushtarak nga Ukraina dhe Rusia, si dhe delegat nga Turqia dhe OKB-ja. Në përputhje me procedurën që palët kanë rënë dakord, inspektimet nuk do të bëhen në vetë portin e Stambollit, por në det në ngushticën e Bosforit, që lidh detin e Zi me detin Marmara dhe në detin Egje. Mediat janë paralajmëruar të qëndrojnë larg anijes. Admirali turk Özcan Altunbulak, koordinator në Qendrën e Përbashkët, tha se përgatitjet dhe planifikimi po vazhdojnë për anijet e tjera që pritet të largohen nga portet e Ukrainës. Një zyrtar i lartë turk i pa identifikuar i tha Die Reuters se Ankaraja pret që afërsisht një anije me dritë të largohet çdo ditë nga portet ukrainase, për aq kohë sa ekziston marrëveshja ndërmjetësuar nga OKB-ja. Si pas marveshjes e ndërmjetësuar nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, eksportet e grurit Ukrajinas nga tri portet të detit të zi do të rikthehen në nivellet e paraluftës prej rreth 5 milion ton në muaj. Presidenti Amerikan Joe Biden do të nënshkruaj sot një urdhër ekzekutiv që synon të bëjë më të lehtë udhëtimin mes shteteve për gratë që kërkojnë abort. Me vendimin e gjykatës supreme, aborti nuk është bërë me automatizëm ilegal në SBA, mirë po shtetet mund të vendosin nëse do të lejojnë diçka të tillë. Rreth gjysma e shteteve amerikane, sidomos në jug, pritet që të ndalojnë tërsisht këtë procedurë, duke miratuar ligjet që ndalojnë abortin. Biden do të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv pasi ai ndihmon në lansimin e një taskforce federale për çasjen në kujdesin riprodhues, e cila do të udhëhiqet nga zëvendës presidentja Kamala Harris, than zyrtarët. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 24 qershor shpalli vendimin i cili dha fund të drejtës gjysmë shekullore të abortit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.